Ditt mål røper deg, ble det lest til å begynne med her. Altså, Peter, han var iblant disse menneskene, men han talte et annet språk eller en annen dialekt. Så de hørte at han var ifra samme område som Jesus var. Det er ofte sånn, faktisk, du møter mennesker rundt omkring som bekjenner seg som kristne. Men når du skal begynne å prate med dem om åndelige ting, så oppdager du at dere taler ikke samme språk. Du forstår ikke det de taler, og de forstår ikke det du taler. Det er vondt, men det er en alvorlig sannhet. Målet røper deg. Så måtte vi alle være altså blant disse som forstår dette som kalles Kanans språk. For Kanans språk er ikke bare talemåter oss imellom, men det er altså noe som springer ut av at du har fått se inn i en åndelig virkelighet, både hva din egen person gjelder, og denne som Faderen sendte til jord, Jesus Kristus. Det er altså en Helligånds åpenbaring i et menneskes hjerte som fører til at du taler dette målet. Og apostelen han sier jo et sted at vi taler med ord som den Hellige Ånd har lært oss. Det er altså tale om en opplysning. Det er ikke noe du og jeg kan lære. Jeg gikk selv i mange år etter å ha overgitt meg til Gud, som det gjerne heter, og streva med dette her å få det til å være en kristen. Og det var dette jaget etter stadig få oppleve mer, ikke sant? For å få det bekreftet igjen og igjen, og at ting skjedde med meg som viste at jeg var på rett vei og levde med Gud, og så videre. Dette forferdelige trelldomslivet. Jeg hadde ikke lært å tale før den dagen da evangeliet ble åpenbart for hjertet. Og jeg fikk se det at det jeg trenger for himmel og jord, det er ikke bare gjemt i dette ene ord, men det er gjemt i denne person, Jesus Kristus. Alt det du trenger for himmel og jord, det er han som sitter ved Faderens høyre hånd i det høye, i denne stund, og som etter sitt ord og løfte er midt iblant oss nå, her. Skal vi fortsette å be for møtet? Herre Jesus, vi takker deg for dette løftet du har gitt oss, at du vil være midt iblant oss for å levendegjøre ordet ditt, Herre. Det er ånden som gjør levende, kjødet gagner ingenting når det gjelder det. Det har du selv opplyst oss om, så vi er så avhengig av deg også i kveld, Herre. At du anvender ordet på oss og gir oss dette, del i dette lyset som kom til jord ved deg. Velsigne hver enkelt her inne. Amen. Jeg skal lese noen vers fra Apostelgjerningene 9. Noen spesiell hendelse som skjedde der, som det er få forunt å oppleve, for å si det sånn. Der står de fra det 36. verset i Jesu navn. I Joppe var det en kvinne som var disippel. Hun het Tabita, på gresk Dorkas. Hun var rik på gode gjerninger, og hun ga mange almisser. Men det skjedde nettopp i disse dagene at hun ble syk og døde. De vasket henne og la henne på en sal ovenpå. Da Lydda ligger i nærheten av Joppe, og disiplene hadde hørt at Peter var der, sendte de to menn til ham og ba, «Kom til oss uten å nøle.» Peter sto da opp og gikk med dem. Da han kom frem, førte de ham opp på salen, der alle enkene sto gråtende rundt ham. De viste ham kjortler og kapper som Dorkas hadde laget mens hun var blant dem. Men Peter sendte dem alle ut, bøyde kne og ba. Så vendte han seg mot den døde og sa, «Tabita, stå opp!» Hun slo opp sine øyne, og da hun så Peter, satte hun seg opp. Så rakte han henne hånden og reiste henne opp, og han kalte inn de hellige og enkene og stilte henne levende frem for dem. Dette ble kjent over hele Joppe, og mange kom til tro på Herren. Deretter ble han mange dager i Joppe hos en mann som hette Simon og var garver. Amen. Det var et veldig tegn det vi er vitne til her. En død vender tilbake til livet. Det også en veldig maktdemonstrasjon av at den Herre Peter tilhørte og forkynte, han Herre over både liv og død. Ved døden skiller våre fra oss for en tid I alle fall, men ikke fra han. Døden kan ikke skille meg fra Jesus, altså. Tvert imot, da lever jeg I et samfunn med ham som jeg aldri opplevde her. Han sendte altså Tabitas liv tilbake fra sitt rike, til hennes jordiske legeme, og så viste han ved dette altså at det sant det vi synger I påskesalmen, «Dei være ære, Herre, over dødens makt». Det viste altså Jesus ved dette undret her. Hun var altså hos ham og ble sendt tilbake for en tid, kan vi si. Du har det samme tilfelle med Lazarus, vet du. Han var I evigheten I 4 dager og ventet tilbake til sitt jordiske legeme på denne Jesu kallelse. Kalte han tilbake til legeme altså. I tillegg så har du apostelen Paulus som mens han enda var I sitt jordiske legeme ble rykket inn I en tredje himmel, står det hva noe det var for noe. Det kalles I alle fall paradis. Han beskriver det som det. Men det du skal merke deg også med alle disse tre, dette at skriften sier ingenting om hva de opplevde på den andre siden. Det får du ikke noe vitnesbyrd om. Hvordan disse hadde det mens de var borte fra legemet, altså. Det står det ingenting om. Og det som om det skal være skjult for menneskene, altså. Bort fra dette som skriften selv åpenbarer I åpenbaringsboka, for eksempel. Det nærmeste vi kommer det Paulus skriver I 2. Korintier 12,4. Han ble rykket inn I paradis og hørte usigelige ord som det ikke tillatt for et menneske å tale. La du merke til hva som sto der? Som det ikke tillatt for et menneske å tale. Merk deg det med tanke på mye av denne litteratur vi møter en del av I dag, om mennesker som liksom vært både I himmel og helvete og kommer tilbake og gir en detaljert beskrivelse av hva de opplevde der. Det kunne ikke Paulus. Han kunne ikke gjengi det. Om Peter så leser vi her. Deretter ble han mange dager I Joppe hos en mann som hette Simon og var garver. Det vet du, var jo der han fikk kallet til å komme til hedningen Cornelius' hus og forkynne evangeliet for husstanden der, altså hedningene I Cornelius' hus. Og det som går forut for dette kallet, denne duk som ble heist ned for ham fra himmelen, det viser altså at Peter enda ikke hadde fattet evangeliets omfang fullt ut. Gud måtte altså opplyse han der. Peter sitter på taket og ber I bønn. Og så heiser altså Gud ned denne duken med alle disse dyra på. Og så sier han til Peter slakt og et. 3 ganger ble dette skjedd. Altså, det et vitnesbyrd fra den treenige Gud. Dette viktig for Herren altså. Å opplyse Peter om dette her. Og så sier Peter, aldri noe urent kommet inn I meg. Jeg har aldri slaktet et urent dyr og spist det altså. Og så sier Gud dette velsignet budskapet. Det som jeg har renset, det skal ikke du kalle urent. Det gjelder meg og deg og det. Altså evangeliets omfang fullt ut, at det blant annet opphevet skille mellom jøde og hedning og stilte dem likt innenfor Gud. Altså. Nemlig Jesus Kristus. Utenfor ham så spiller det ingen rolle hvem og hva du er. Du fortapt, uansett hva du ellers måtte ha. Om denne Tabita, så om hun var jøde eller hedning, det mer enn jeg vet, men hun var I alle fall tatt imot av Herren. Og dette tegn og under som skjedde med henne førte til at mange kom til tro på Herren, kan vi lese her. Og da det veldig snart å komme på den tanken at ja, kunne bare skje mer sånne tegn og under iblant oss, da skulle liksom mange flere komme til tro. Vi skal stanse noe for dette, for det tror jeg viktig, ikke minst i vår tid altså. I den siste tid, sier skriften, skal det nemlig komme mange som gjør tegn og under for å føre de utvalgte vil. Og selve antikristen, han skal stige fram, godt hjulpet av nettopp dette. I 2. Thessaloniker 2,9 så skriver apostelen om det. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Da er det altså ikke en gudsmann som stiger fram, men det er selve den onde fra avgrunnen altså, som stiger fram i denne antikristens skikkelse. Mange som kaller seg ved Jesu navn, tror at dette her skjer altså i Herrens navn, og blir forført av det. Da dette undre skjedde med Tabita, så var det et sant Herrens vittne til stede, apostelen Peter, som kunne forkynne dem evangeliet om Jesus Kristus. Og det er altså det avgjørende hva som blir forkynt. Det er ikke tegn og under som skal bevise at det som blir forkynt er sant, men det er motsatt. Hva som blir forkynt skal vise om de eventuelle tegn og under som da måtte skje er av Gud. Det er altså forkynnelsen av ordet som er det avgjørende i den sammenhengen. Det snus så snart på hodet her. Satans ånd gjør også tegn og under, vet du. Og det gjør denne ånd ifølge Matteus 24,24 for å føre vill. Jeg ble stanset for en tid tilbake nettopp for dette verset her, og det talte meget alvorlig til meg, altså. Det er en nyansering her, en formulering som sier oss noe veldig spesielt. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under for å føre også de utvalgte vil, om det var mulig. Du ser enda til store tegn og under, noe som virkelig blir lagt merke til, og det er en helt bestemt hensikt, nemlig å føre vil. Altså det blir altså gjort med det mål for øyet å føre vil. Det er derfor disse tegn og under skjer, for å føre vil. Da skjønner vi umiddelbart to ting. For det første at denne ånd, den er av djevelen. Og det andre, og det er det skrekkelige, at deres forkynnelse kommer i Jesu navn og inneholder mye tale om ham, men altså ikke det sanne vitnesbyd. Det er en annen Jesus som blir forkynt. Vi møter jo også disse som Jesus omtaler i Matteus 7,21-23. Det er jo et av de klareste skriv om dette her, som tydeligvis ikke selv var klar over at de talte og handlet i en annen ånd enn sannhetens ånd. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre. Kanskje her inne i kveld så sier alle som er her nå, de sier nettopp Herre, Herre til Jesus. Gjør du ikke det? Ja. Men ikke enhver som sier det skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn? Drevet ut onde ånder i ditt navn? Og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Vi kan også gå langt tilbake i historien, der Moses står for farao, og faraos trollmenn gjør de samme tegn og under som Moses gjør i Herrens navn. Gjør akkurat det samme. Fullt ut i stand til det altså. Også i nytestamentlig tid så fantes det altså det som i Israel kalles trollmenn. Skriften kaller dem det, og kvinner med spådomsånd og lignende, ikke sant? Og dette kan med andre ord bedra oss. Du skal legge merke til hva Jesus videre forkynner etter å ha talt om disse her i Matteus 7 som gikk feil. Derfor vær den som hører disse mine ord, og gjør etter dem. Han ble lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem, ser du? Ordet kom til denne byen som heter Lydda denne dagen. Ordet altså. Ord om ham som har makt over døden. Og nå skal du få høre noe virkelig gledelig for ditt vedkommende. Du som gjerne vil nå det skjønne land, men snubler gang på gang. Hvordan kan han ha denne makt over døden, Jesus? Noen vil svare da fordi han er Gud. Fordi han er livet, ja visst. Det er jo sant, men det vil jo ikke hjelpe deg nå, ikke sant? Det er jo din død som er ditt problem. At Jesus kunne gjøre sånne ting, det hjelper jo ikke meg. Svaret er så salig. Han overvant de krefter og den makt som har døden som konsekvens. Døden som frykt, nemlig syndens makt. Og dette gjorde han altså i ditt sted. Han overvant altså det som fører til din død. Og det er synd, da. Det er syndens makt. Syndens lønn er døden. Var ikke synd der, så var heller ikke døden der. Og når altså Jesus tatt synden bort, så er heller ikke døden der, altså. Det henger sammen. Jeg har hørt talt om denne brutte syndens makt som om det er noe som skjer i deg. Som om du blir mindre syndig, for å si det på den måten. Men hør du, om det var tilfelle, da døde du heller ikke den jordiske død, den legemlige død, hvis det var sant. Hvis syndens makt var brutt på den måten. Du dør den jordiske død fordi du også som kristen er en synder i deg selv. Det er ingenting som er forandret når det gjelder det også. Ditt gamle menneske er altså ikke forandret et sekund etter at du ble en troende. Det er akkurat som det alltid har vært, og kommer til å bli det til din siste stund på denne jord. Det har ikke skjedd noen forandring på det også. Skal du og jeg få se inn i denne friheten som Kristus forkynner oss, hva evangeliet egentlig dreier seg om, så er det tvingende nødvendig at dette er en sannhet også for oss, altså. Ellers vil du aldri finne fred. Syndens makt er så visst ikke brutt på den måten, men hør, syndens makt til å fordømme er brutt. Det er jo der syndens makt ligger, vet du, at den kan fordømme deg også. Men nå kan den ikke lenger det. Den har ikke makt til å fordømme meg. Skjønner du? Det er ikke synden som er Herre slik at den er bestemmende for hvor du ender hen, men Jesus. Han som du tar din tilflukt til. Han som du flyr til fordi ord om syndens soning og syndens forlatelse har nådd deg ved den hellige ånds opplysning. Så flyr du til ham. Det er han som er bestemmende for hvor du ender til slutt. Du som flyr til ham. Ikke synda i deg. Det er ikke den som er Herre lenger. Å få leve i dette salige budskapet, det får den konsekvens at synda ikke så snart får innpass hos deg, altså, men å forkynne at du stiger fram som et stadig bedre og helligere menneske, at du altså skal kunne registrere dette hos deg selv, det er å føre mennesker vill. Det er i høyeste grad å føre de mennesker som lever i sannhetserkjennelse hva dette vårt gamle menneske angår, inn i fortvilelse. Du vil aldri finne fred. Du vil aldri finne inn i denne salige fred og ro innenfor Herren, så lenge du ennå venter deg noe fra deg selv. For det blir jo ikke bedre med deg. Det vil si, du blir ikke bedre i egne øyne, i egen erkjennelse. Og hør du, derfor helliggjøres du i sannhet. For av denne grunn blir du værende I Kristi nåde. Og det da dette skjer. Det altså motsatt av det vi naturlig tenker. Når jeg ser hva som bor I meg, hvordan jeg lever, jeg kjennelse av det, ja, hva gjør jeg? Jeg flyr til Jesus, ikke sant? Jeg flyr til Kristus, for han mitt eneste håp. Og da skjer det som skal skje. Men begynner jeg å se noe som meg selv, som begynner å vokse fram og bli så flott, ja, så forlater jeg jo han. Jeg har ikke det samme behovet for han. Ser du det? Det svært å si det, men da ser du også at store deler av kristenheten jo totalt forført. Det Jesus som Herre over syndens makt, ikke du. Det skal ofte mange og store ydmykelser til før vi finner oss til rette med dette, ikke sant? Stadig opp og nytt igjen og prøve å få det til. Og så ropes det til Gud om bedring, og han må hjelpe oss, han må gi oss kraft, gi oss styrke. Hjelp meg med dette, Jesus, og hjelp meg med det. Det så mye sånn rop om hjelp. I stedet for at du får se inn I dette, at han har gitt deg all den hjelp du trenger. Du har fått alt I ham, og han har gitt deg det løftet. Han skal følge deg hele veien, han skal bære deg på sine hender. Han skal legge deg på sine skuldre og bære deg helt hjem til himmel og salighet, gjennom hele dette livet, gjennom ild og gjennom vann, og så videre. Det jo løft ifra Gud. Og så ligger jeg også, vi og roper dem om å hjelpe meg med det, og hjelpe meg med det, ikke sant? Sånn at jeg liksom kan lære å gå dette løpet. Det langt derifra vi skal få lov til å leve I tro på den Herre Jesus Kristus, de løfter han gav oss om å følge oss hele veien. Han den som gjør det. Det mye helliggjørelsesforkynnelse som ikke noe annet enn frihet for kjødet. Kanskje kunne prøve å følge meg nå. Det noe jeg gjerne ville sagt om akkurat det der, for det har vært så mye inne I det selv og møtt på dette der. Det jo gjerne det de opplever som frihet for kjødet de vil bekjempe, vet du. Spesielt hos andre, da. Men gjerne også hos seg selv. De mener altså det det motsatte, for de tar det så på alvor og så videre, ikke sant? Men det noe de åpenbart ikke riktig klar over, og det at det ikke de åpenbare synder som kjødets, det gamle menneskets fremste mål, men egen rettferdighet. Det dette gamle menneske I oss, altså det som kalles kjødet, først og fremst higer etter, egen rettferdighet, uten Gud. Egen, altså dette som vi gjerne slår sammen til et ord, egen rettferdighet. Egen ære, egen glans over sin person og så videre, Av den grunn altså at de ikke kjenner det gamle menneskets egentlige natur, så ser de altså ikke dette, og så de altså ikke like påpasselige overfor dette her. Og dermed så går de like I fella, mens de selv tror at de beveger seg stadig lenger bort fra den. Det blir mer og mer fromme og gudfryktige egne og ofte I andres øyne også, mens de I virkeligheten blir mer og mer egenrettferdige. Jeg vet ikke, kjære venn, ser du den? Jeg vet ikke hva jeg nevnte det her I går, og hva Hugo Odeberg sier I denne boka si, Farisism og kristendom. Den største synd, det at vilja vara from. Det nettopp det som skjer. Den største synd, det at du vil være rettferdig I deg selv. Det altså å leve I mørket, det å stå sannheten imot, for Gud overbeviser ved sin hellige ånd om at du en synder, vet du. Altså sannhetens ånd, og sannheten at du og jeg hjelpeløst fortapte syndere, som bare kan bli berget ved Jesus Kristus, altså hans soning, hans død, hans blod. Ikke noe annet kan berge meg og deg. Det den eneste rettferdighet vi kan eie inn for Gud, Det Jesu Kristi rettferdighet, altså en annens rettferdighet. Først da ser du at det synd, og ville bli det I deg selv. Jeg bygger ikke opp igjen det som revet ned, sier Paulus. Nå var det altså Jesus Kristus og han korsfestet som gjaldt for ham hele veien. Ikke noe annet. Roste seg ikke av noe annet. Det altså I sånne tilfeller I virkeligheten kjød og det gamle mennesker som lever og blomstrer. Det ser så gudfryktig ut, men det altså et bedrag, det et skinn. Når Jesus møter slike mennesker, så plukker han nemlig dette her av dem. Så stiller han dem fram slik som de virkelig Og derfor Peter måtte gå gråten ut, og så han gråte bittert. Over hva da? Det står rett ut. Over seg selv. Ja. Da kommer Jesus og møter han. Ja, var det ikke det jeg sa deg, Peter? Nei, langt ifra møter han ikke sånn. Men gå og si til Peter hva jeg har gjort for ham. Det vokser altså bort ifra dette inderlige behovet for frelseren og forsoneren Jesus, bort altså fra den sanne helliggjørelsesgrunn. I samme øyeblikk som du og jeg vil starte dette prosjektet og skulle helliggjøre oss selv. Altså. Det to ting jeg gjerne ville peke på I denne sammenheng vi stiller oss overfor I teksten her. Altså denne demonstrasjon av hvem som har den endelige makt I himmel og på jord. Og viktigheten av at et sant Herrens vittne der hvor mennesket trekkes imot det åndelige. For det faktisk mange som trekkes mot det åndelige I vår tid. Altså. Men der også djevelen snart til å sette opp en alternativ messe, ikke sant? Med alle mulige slags tilbud. Og noe vi kan hende ikke like våkne for alltid, også midt I menigheten. Det som om det var flere måter å bli frelst på. Det som om det var flere måter å leve med Jesus på. Jeg kristen på min måte. Nei, sier du det? Det mulig? Det bare en måte å bli kristen på. Det at den hellige ånd får føre meg og deg inn I sannheten. I lys over hvordan vi I oss selv. Og I lys over ham som åpenbarte seg I denne verden, som synderes. Fortapte synderes frelser. Det ikke noe annet. Vi går inn I påskan, og Gud sa det, vet du, der nede I Egypten, han skulle føre Israels folk ut. Du kjenner historien om det, men har du virkelig sett hva han sier? Han skal gå gjennom Egypten og føre denne dommen. Jeg vil se blodet, og da skal jeg gå der forbi. Det spilte ingen rolle, det var slags folk som satt inne I de husene, altså. Om det var kjeltringer av verste sort, om det så var egyptere. Forskjellen på jødene og egypteren var at egypteren hadde ikke hørt det budskapet. Men jødene hadde hørt det. Så gjorde han det. Han strøk dette blodet på det øverste døtre og dørstolpene, og domsengelen gikk virkelig forbi. Det et vitnesbyrd til meg og deg det. Det det eneste som sender han forbi når han kommer for å dømme deg for dine synder. Står du uten det, så blir du virkelig dømt. Det ute med meg og deg, for evig. Men står du under det, så går han virkelig forbi. Etter slutt, det var noe som talte veldig til meg her for en tid siden, og gjør det fremdeles selvfølgelig, men det ble så levende for meg, dette veldig alvor altså, og gleden også. Du vet, når du går inn I himmel og salighet, du dør, går inn I himmel og salighet, og da døra stengt bak deg. Ikke det godt? Det ingen mulighet for deg å komme tilbake hit og bli borte. Da du berget for evig, for døra stengt bak deg. Men det gjelder fortapelsen også. Og det svært. I det øyeblikk du har gått inn der, så også døra stengt bak deg. Det ingen mulighet for å komme tilbake hit og prøve en gang til. Men vi lever ofte sånn, vet du, at ja, skal det gå gærlig, så kan vi liksom gå opp til eksamen neste år i stedet. Det ikke sånn. Døra blir lukket bak begge. For den ene så det en salighet uten like, og for den andre så det en nød som vi ikke kan sette oss inn i. Det ingen vei tilbake. Evighet, tenk deg det. Ja, vi kan ikke tenke det engang. Det tar aldri slutt. Det har kommet en hit som har tatt denne dommen altså, for syndere. Lykkelig det menneske som faktisk får lov til å leve der, at han ser hva han laget av. Det ikke sånn vi opplever det, men det sannheten. Da har du bare ett håp, vet du, og det Jesus selv. Kom til ham, altså, du som hver dag opplever det som om syndens makt slett ikke brutt. Kom til ham i hvem den faktisk det, altså. Gud, Faderen, han har gitt deg en gave, det spiller ikke noen rolle hvem du Han har gitt deg verden, altså. Alt som heter menneske. Det altså i den du har alt, i den gaven. Og denne usigelige gave, som han kaller det, den apostelen Paulus, det Jesus Kristus. Det Guds sønn. Det Guds lam. Han som bar mine synder bort fra Guds åsyn. Jeg hører ofte forkynnere predikanter som står og preker som om de skulle være fri fra dette her selv. Liksom høyt der oppe. Ikke som andre folk. Oi, de har kommet langt. Jeg har ikke kommet lenger enn at jeg trenger Jesus for alt i den stunden jeg står her. Jeg har ikke noe annet å rose meg av. Han alene, altså. At han nå lever innenfor en levende Gud som et offer for meg. Det det som gir meg frimodighet og tro her jeg står nå. Og det samme jeg gitt deg, samme hvem du Så gå ikke utenom det. Det ingen annen vei, men det en salig vei. Jeg levde en gang i verden, det var mange ting ved det. Jeg ble en kristen, jeg tenkte det skulle bli gildt å være en kristen. Jeg har aldri hatt så mye vanskeligheter i livet som etter jeg ble en kristen. Men vet du, jeg vil aldri bytte med noen. For du kan ikke komme inn på noen saligere vei. Det ikke mulig. Det å eie Jesus Kristus, og vite forvisst i ditt hjerte, altså ha frelsesvisshet. Hvorfor det? Fordi du har fått se det som står i skriften. Han trofast, som ga løfte. Det ikke noe trofasthet her. Vinglet hit og dit, og kunne ikke snakke åpent om det her engang. Vet ikke hvor mange som har blitt igjen da. Bare de som har det på samme måte, kanskje. Men han trofast som ga løfte. Det grunnen, skjønner du. Ikke at du hverken det ene eller andre, men at han Det hva Jesus som gjelder. Her nå, og i all evighet. Han kommer til å bære disse såra som han fikk for din synd. De bærer han altså på et legeme som aldri mer går til grunnen. De bærer han i evigheten. Kommer aldri en dag da disse såra ikke gjelder for Gud? Nei, gjelder alltid. Hans nåde ny. Ikke bare hver morgen, men alltid. Nå, og nå, og nå, alltid. Det det du og jeg skal få se, en til. Ja, Herre, vi takker deg igjen for dette forunderlige budskap som du har forkynt oss. Måtte det gå levende opp for oss igjen og igjen. Særlig da vi i vår største nød. Da synda viser seg all sin gru. Vi skal få lov til å se hen til deg. Jeg gjorde opp for det en gang for alle.